Familia. Familia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Što je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Sin sam rođenjem, brat sam odluku mojih roditelja, student donekle mojom odlukom, donekle odluku mojih roditelja, a pesnik to je kao sopstveno opredeljenje.
Garantujem vam, dobar dan, garantujem vam zanimljivu emisiju. Lepo jer govorimo o lepoti, zanimljivo jer govorimo o zanimljivim stvarima kao što je brak u kojoj je razlika u godinama 30. I možda čak i više, to ćemo saznati tokom emisije. A početak je pripao mladom pesniku, a isto toliko mlada je i moja gošća. Mladi pesnik Stefan Stefanović, čim govorimo o poeziji, pesnicima i dobrim stihovima, idemo u Gornji Milanovac. Slađana Bušić, također pesnikinja, je snimila, pretpostavljam, kolegu Stefana Stefanovića. Vratit ćemo se na kraju emisije njemu. A evo, pre nego što vam kažem koja je moja gošća, da čujete šta je naša tema.
Život je divan samo u ovome svetu. A jedina mana mu je što i suviše brzo prolazi. Dani naglo sinu jedan za drugim, godine se otkotrljavaju takvom brzinom da mi se baš čini kao da sam tek stupio kroz dveri u ovu čudesnu baštu života.
To kaže čovjek koji je živeo skoro 100 godina. Na četvrtini tih godina je naša današnja gošća, kustoskinja Isidora Savić, kustoskinja muzeja Paja Jovanović. Isidora, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan.
Jedna lepa tema, porodična, u familiologiji, i jedan dobar okvir za tu našu temu, Muni, i koja je mlađa 30-ak godina, možda i više od nekog koji je očigledno bio mnogo u životu, ali Boga mi je ona njemu. Vaša izložba je dugo traje, ali je i produžena. To znači da se ljudi baš interesuju, jel da?
Tako je.
Do kad će trajati izložba?
Izložba je otvorena 16. juna, a trajeće do 7. oktobra.
I dolaze ljudi? Dolaze?
Da.
Šta vas pitaju najčešće?
Obično postavljaju pitanje u vezi sa njihovim privatnim životom. Zanimljiva im je razlika u godinama. Kada su se venčali, Muni imao 25, pa je 58 godina.
Da, znači više od 30 godina.
33 godine je razlika. A 40 godina su proveli u braku. Tako da, uglavnom su pitanje vezana za njen život, za njihovu zajednicu, i često se naravno pitanje tiču i samih slika, odnosno njihove simbolike.
Na vašoj izložbi je ona i ona i samo ona i ništa više, jel da? Su samo njeni portreti.
Tako je. Mi smo u okviru legata Paja Jovanovića, koji se čuva u Muzeju grada Beograda, izdvojili u Pajinom velikom opusu pre svega lik Muni kao jedan light motiv koji je prožimao njegovo stvaralaštvo od trenutka kada su se oni upoznali početkom 20. veka pa sve do njegove smrti 1957. godine. Tako da smo ovu izložbu u potpunosti posvetili vizualnim predstavama Muni kao njegove muze, inspiracije, modela i supruge.
Ja sam pokušala nekako to da prevedem na jezik familiologije, odnosno na odnos muškarca i žene, nekoga ko voli ženu, i on je, i rekla sam, evo ko je video najavu, od kraljice do igračice, od kićenja neveste do akta u ogledalu, žena i svaka lepa i svaka posebna, barem kad je reč o Paji Jovanoviću, ali ona je zaista bila lepa.
Tako je. Za nju se govorilo da je imala idealne telesne proporcije, da je bila skladnog tela, lepih crta lica i u Beogradu se u ono vreme pričalo o njoj kao o Afroditi Germana. Međutim, i sam Pa Jovanović je i govorio, i taj citat smo nekako i želeli da izdvojimo kao jedan uvod u čitavu ovu priču o Muni i Pa Jovanoviću, gde je ljubav prema lepoti, tu počinje umetnost. Tako da predstava žene i lepote su tesno povezane u Pajinom stvaralaštvu i on je tokom svoje karijere uglavnom i stvarao u duhu tog takozvanog idealističkog realizma koji je podrazumevao jednu veliku dozu ulepšenosti i to se posebno primećuje na Pajinim portretima. Upravo iz tog razloga su ga čak neki kritičari u ono vreme i kritikovali zbog toga što je on navodno voleo da laska svojim poručiocima. To se najviše vidi na portretima gde on slika žene.
Evo, upravo jedan takav insert imamo mi iz televizijske, naravno televizije Beograd, uglavnom govore istoričari umetnosti, imamo zapis u kome govori Nikola Kusovac i momčilo Moma Todorović Galerist.
Dugo se nije vezivao bračno, da bi bio komotan, da bi mogao da kreće tek kada je zašao u zrele godine, kada je već bio dobro prevalio ili primako 50. i tako dalje, ili je čak i prevalio. Vezao se za svoj model, mu je tada bila Hermina Mini Dauber. Jedna ovako drusna, dobra bečlika, lepa riđa, već ima jako je mnogo slikao, bila mu je model. Krenuo je neku čvršću vezu s njom, da bi 1917. početkom se venčao u Budimpešti sa svojom Herminom, koja mu je ostala verna, mlađa 30 godina od njega, koja mu je ostala verna do posljednjeg dana i ona je u stvari razrešila sudbinu njegovog legata, odnosno izvela ono što je on želeo da se prenese, dođe u Beograd i tako dalje i postane ono što danas imamo ovde, što pripada Muzeju grada Beograda i gradu u celini. Dakle, Paja Jovanović je bio ličnost vezana svim svojim čulima za sve slasti života.
I onaj zapis na početku o godinama koje prolaze brzo je iz njegovih memoara. To još nije štampano, nadamo se da hoće. Vaša i moja gošća, kustoskinja muzeja Pa Jovanović, Isidora Savić. Isidora, možemo mi kroz portrete koje je radio uz Muni da saznamo nešto o njihovom odnosu, o njihovoj ljubavi, o njegovom poštovanju žene? Jeste druge malo ulepšavao? Da li je i njoj dodavao nešto?
To je jedno jako interesantno pitanje. Ona je bila njegova muza i model i jedna doza estetizacije jeste zastupljena u njegovom radu. To možda najbolje može da se vidi kada se uporede slike sa fotografijama ličnosti koje su mu pozirale.
A to je fotografija već uveliko razvijena, ja?
Tako je. I fotografija je često, pogotovo na samom početku kada je počela da se razvija u 19. veku, i služila kao jedna vrsta pripreme za izvedbu slika. Tako da su često slikari na osnovu fotografije kasnije dovršavali svoja platna. Kada je reč o Muni, u novije vreme odnos između Pa Jovanović i njegove supruge je tumačen kroz vizuru Pigmalionovog efekta. Na osnovu ovidive pričam Pigmalionu kao umetniku koji se zaljubljuje u produkt svog rada, u svoje delo.
Što je teško bilo. Da. Baš je bilo teško. Tako jednu lepu, mladu bečliku. Što kaže gospodin Kusov.
Da, tako da taj pigmalijanski odnos se nekako učitava u Pajin opus, naročito kada su u pitanju portreti njegove supruge Muni, i upravo iz tog razloga možemo i da zaključimo da je ona na njegovim slikama i subjekat i objekat, ali ujedno i predmet njegove čežnje.
Ne mogu da se otmem poređenju nikako, a i bili su savremenici, a i Pa Jovanović je slikao neku od Dunđerskih, od gospođica Dunđerskih, ne Lenku, ali dva velika umetnika, dva velika čovjeka iz naša čovjeka, Laza Kostić i Pa Jovanović, i dve velike ljubavi, jedna nerealizovana, jedna realizovana, ali su ostale, jedna u pesmi, a ova na platnima. Jesu njih dvojica poznavala? postoje podaci o Lazi i, jer ako je radio Dunđerski, mogao da poznaje. Dobro, ajde vidimo da li su se oni i Uroš Predić koji je oslikavao kapelu Dunđerski.
Uroš Predić i Paja Ivanović su se poznavali, oni su bili gotovo vršnjaci, studirali su zajedno na akademiji u Beču kod istog profesora, i ali imali su po svom temperamentu i po načinu koji su slikali i podabiru tema su se dosta razlikovali, iako ih je čak delilo i slično poreklo. Bojica su bili poreklom iz Vojvodine, školovali su se u Beču, dakle prošli su kroz istu trasu tog umetničkog formiranja, ali Paja Ivanović se posebno istakao po svojim portretima i kod njega je upravo i mesto žene jako važno za slikarstvo, za razliku od Uroša Predića koji se bavio tematski možda nekim drugim motivima, ali su nekako po svom temperamentu i se dosta razlikovali. Načinu života, Paja Ivanović je uživao u toj svoj velikoj slavi, o njemu se govorilo kao...
Da, on je bio star, poznata ličnost, jel? Kao,
jeste.
Kao Mozart svoje vremeno, jel?
Jeste, čak na početku njegove karijere, 80. godine 19. veka, engleski listovi prenose vesti o Paju Ivanoviću, pišu o njegovim orientalnim temama kojima se tada pretežno bavio i čak se negdje najavljaju da će on postati jedan od najvećih slikara svoga doba. A sa druge strane, Uroš Predić je živio dosta povučenim načinom života, on je bio veliki intelektualac i dosta povučeno je živeo.
Malo ćemo se baviti i modom, to možemo sve lepo da vidimo preko Muni koja je oblačena u razne i oblačena i bez odeće, jel? Prikazivana, time ste se bavili tom intimnošću. Samo mi recite, ne meni nego našim slušalcima, šta mislite, jesu li u to vreme, barem na primjeru Paja Ivanovića, muškarci bili veći džentlmeni nego danas?
Verovatno da. Ono što je zanimljivo jeste da na njegovim slikama možemo da pratimo i razvoj jednog šireg kulturnog, istorijskog, društvenog konteksta, odnosno poznavanje vremena nastanka slika je jako važno za njihovo tumačenje. Paja Ivanović je stvarao u skladu sa idealima koje je propagiralo građansko društvo, koje je često bilo uzdržano, i Pajine predstave žene nastaju u tim nekim okvirima, dakle u okvirima ideala buržovskog društva. Od žene se u to vreme očekivalo da bude
lepa,
nežna, pasivna, da bude anđeo doma,
bogata, jel da?
Da bude usredsređena na intimni, na zatvoreni prostor, tu je ona vladala, tu je ona dominirala. I upravo u tom duhu Paja Ivanović i predstavlja Muni. Često su i u kritici njegovi, naročito aktovi, bili kritikovani da su previše hladni, distancirani, artificirani, da nisu bili dovoljno erotični. Ali ne treba zaboraviti i vreme u kojome oni nastaju i da je Paja Ivanović isto tako stvarao u duhu te kulturne klime i ideala građanskog društva, tako da se upravo oni mogu i pratiti na njegovim slikama, pa i na predstavama Muni.
Vratit ćemo se predstavama Muni, vratit ćemo se i u njen Beč, i u njegov Beč. Posjetit ćemo i Belvedere, barem ovako, jer imamo razloga za to. Ovo je Radio Beograd, jedina emisija Familiologija, govorimo o ljubavi, do duše mnogo starijeg muškarca i mnogo mlađe žene, što danas nije isto tako nešto retko i obrnuto. Ako imate neku omiljenu Pajinu sliku, ako imate neku sugestiju u vezi sa pitanjima, tu smo, 322-5299, pozivni za Beograd 011, a još nešto što ide u prilog priči o ljubavi muškarca i žene, po nekom nesporazumu, predstavit će nam Aleksandar Petrović.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Angela, nezavršena simfonija. Angela, poezija u pokretu.
You love.
Svakome se dogodi nekad u životu ono što narod zove grom iz vedra neba. Često i na najneobičnijim mestima. Grom Jarvisa Cockera ima i ime. Zove se Angela. Ima skoro 23, juri 450 na sat. Komplimenti pljušte sa svih strana i zovu je Angela. Jarvis Cocker je navikao da privlači pažnju gde god da se pojavi, ali i njemu se dogode da ga nečija pojava zaseni toliko da i sam, makar i nevoljno, okrene glavu potpuno zanesen tom pojavom. Svi muškarci moraju da se bore s tim, to je prosto tako. Eto, bio sam u muzeju paleontologije Jardin des Plantes u Parizu, gledao te prastare kosti i istoriju našeg nastanka, a onda je ona samo ušetala u prostoriju i unela uragan. Osjećao sam se kao King Kong pušten sa lanca, pričao je Jarvis Cocker. I to bi bilo to, da ova priča nije imala i drugo poluvreme. Spremajući materijal za solo album simboličnog naslova Further Complications, odnosno, jel te, dodatne komplikacije, ni sanjao nije da će upravo Angela da dodatno iskomplikuje stvari u studiju. Jarvis je sve to objasnio u intervjuu koji je dao New Musical Expressu. Klavijaturista Simon Stafford me je sve vreme gledao ispod oka. Konačno mi je prišao i odbrusio, zašto si dođavola napisao pesmu o mojoj devojci? Naravno da sam zaboravio da se i njegova devojka zove Angela, a on je mislio ko zna šta. I trebalo mi je podosta vremena da mu to sve objasnim i da ga ubedim da je sve samo stvar slučajnosti. Slučajnost ili ne, grom je udario baš tamo gde treba. E sad, da li je veća slučajnost da pronađete devojku koja će vas očarati u muzeju paleontologije ili na snimanju ploče, procenite sami. Ja, a možda i nije slučajnost. Ja sam samo suvi list na grani, sa glavom u oblacima. Ne možeš više da je zalepiš na njeno mesto, odnela ju je Angela.
Eko.
Nek planeta blista. Dečji kulturni centar Beograd poziva vas na 49. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope.
Muzički oktobar u Madlenijanumu. Opera Pajaci, Opera Orfej, Balet Hazarski rečnik, mjuzikli Jadnici, Ljubav i moda, gostovanje Narodnog pozorišta sa čuvenim operama i baletom. Od ove sezone bliži vama online prodaja karata. Madlenijanum, mesto susretanja.
Bilo bi lako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, nekog ubije grom, savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti mališani od 4 do 8 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu mp.rts.rs. Prijave su do 30. septembra. Srećno!
Opera i teatar Madlenijanum. Novu sezonu počinje premijernom obnovom opere Pajaci. Doživite strast, ljubav i buru emocija kroz operu koja prikazuje svu lepotu muzike i teatra. Premijera 27. septembar i repriza 14. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja. Eko.
.24, evo sad će 25, istan talasim Radio Beograda 1 u emisiji Familiologije u kojoj se bavimo porodičnim temama, danas mnogo lepim, divnim, govorimo o slikarstvu i govorimo o jednoj jako važnoj i velikoj ljubavi koja je poznavala razliku godinama preko 30 godine, pa je Jovanović bio starijac svoje Muni. Gospodin Petar Stanojlović je reditelj i neko ko se bavi decom, barem preko dečje dramske grupe. Dobar dan, gospodine Stanojloviću.
Dobar dan.
Kako vama izgleda ova divna priča gde je Paja Ivanović 30 godina stariji od svoje muze? Jeste, ili vama to bio nekakav, da bi mogao da vam bude rediteljski izazov?
Ja imam kumovski izazov, zato što je moj kum stariji od moje kume isto toliko. I znam kakva ljubav tu vlada. Tako da meni je to već neka okolna realnost, ali kad ste počeli tu priču da pričate o tome, a čuo sam na svojoj slušalici, delovao sam sam sebi kao viša kako se uključim.
Ne,
eho te priče.
Ne, kako, vi ste uvek deo naše priče, jer dečja dramska grupa je deo programa za decu i mlade i oni su u našoj emisiji Dobro jutro deco skoro svakog dana, tako da smo mi vaši najveći potražioci, se to tako kaže.
Hvala.
Hvalimo se raznim temama, malo pre smo čuli o raznim audicijama, pa evo i vaše, odnosno ovi dani, nije to slučajno, počinje oktobar, a mjesec oktobar je posvećen deci, barem prva nedelja, barem prvi dani.
Da, ja sam počinje u našoj okolini, a u dramskoj grupi počinje proleće. Mm-hmm. Pa evo, posle dve godine skoro, a to je očigledno jedan period u kome je potrebno obučiti, iskomunicirati, postaviti sistem na neki nivo. Posle dve godine od prethodne audicije došlo je vreme za primanje novih članova. Specifičnost dramske grupe Radio Beograda, pored njene elitističnosti, što tolike decenije, iduće godine stavimo 70 godina dramske grupe, pa do toga kakvi su sve ljudi pre svega izašli odakle, a posle i umetnici i javne ličnosti, pre svega jeste u tome da se ta jedna mala grupa ljudi kasnije substituiše u čitavu javnost, u čitavo društvo. To je negde i naša potreba da izaberemo najkvalitetnije, najbolje, koji bi kasnije to dokazali, pre svega dokazali kao dobri ljudi. I mi nemamo velike kapacitete, mi nismo komercijalni dramski studio, mi pripadamo velikom RTS-u, Radio Beogradu, pre svega Radio Beogradu 2, i samim tim imamo tu mogućnost da brižljivo na određeno vreme, bez neke, da kažem, frustriranosti, potrebe da što više, što češće se organizujemo po tom pitanju, evo napravimo jednu audiciju koja će se dešavati 6. i 7. oktobra, a prijave će zapravo biti do 3. oktobra, to je vrlo važno naglasiti, da ne bi prosto mnogo ljudi došlo na jedno mesto i čekali ceo dan, nego prosto...
Da vole roditelji da im deca budu glumci.
Pa, znate, to je dosta ovako ambivalentno pitanje.
Ne, nije pitanje uopšte ove konstatacije.
A to je
konstatacija? Nije pitanje.
Pa dobro, ja sam to sebi onda postavio kao pitanje.
Da, kao roditelji, da li biste vi dali svoje dete u glumce? Ne u voditelje, nego u glumce.
Ja nisam još uvek roditelj.
Da, ja sam zato hipotetičko pitanje postavila. Da li biste dali?
Da, ali prihvatam ga kao tako. Ja bih ga dao u dramsku grupu Radio Beograda, sigurno, zato što se tu ne uči samo gluma, čak naprotiv.
Mm-hmm.
Gluma je samo jedan vid javnog izražavanja, tačnije javnog nastupa. Mi zapravo opismenjavamo medijski, dramski mlade ljudi. Mi
svaka
želimo
čas
da oni pre svega budu analitičari, a kasnije korisnici, a u konačnom smislu možda i na neki način kreatori određenog sadržaja iz ovih oblasti.
Da se podsjetimo da toliko koliko postoji dečja dramska grupa, postoji ovaj program u kome ste sada, program za decu i mlade, pa jer to je povezano, svojevremeno je Radivoje Lola Đukić dobio partijski zadatak da napravi dečiju redakciju i on je to uradio tako što je okupio grupu dece i radio emisije uživo, tako smo nastali i vi i mi. Negde smo se na tom putu malo formacijski razišli, ali suštinski radimo iste stvari. Hvala vam, još jednom ponovite, do 3. je prijavljivanje.
Da, na dramska grupa RB, to je mail dramska grupa RB, etrts.rs, samo se treba prijaviti sa fotografijom i biografijom, da bi mi naravno i kontaktom, da bi mi mogli da odgovorimo kada je tačan termin za određeno dete, a potrebna je recitacija, monolog, imitacija, pre svega kreativno razmišljanje, komunikativnost, dakle iznad svega, i eto dođite da...
Nemojte roditelji spremati decu, da pustite decu da
budu... Tako, to je dobro rečenje. Vi zaključite tim što ste upravo rekli.
Hvala vam, gospodin Petar Stanojlović, reditelj neko ko samo stoji po visini i godinama staža i života na čelu dramske grupe. Pretpostavljam da deca imaju veliku mogućnost glasa u tom, na tom mestu, jer ne bi bilo deo Radio Beograda. A mi se vraćamo u mogućnost slike, odnosno ono što može slika da nam, da nam omogući. Isidora Savić, kustoskinja muzeja Paja Jovanović u Beogradu, to je u sred srede, u sred Beograda, u Kralja Milana. To nije atelje u kome je radio Paja, ali je onim što ima u mnogome intimna atmosfera njegovog ateljeja prisutna.
Tako je, pred kraj svog života, 50. godina 20. veka, Paja Jovanović izrazio želju da u gradu Beogradu pokloni svoj legat, tako da 1952. godine je došlo do prenosa jednog dela mobilijara i slika iz njegovog ateljeja u Beču u Beograd i u prostorijama muzeja Paja Jovanovića je delimično rekonstruisan izgled i atmosfera njegove umetničke radionice.
Jel ima neke autoportrete? Evo, mislim, ima autoportrete, ne mnogo, rekli ste mi da nije mnogo pravio autoportreta, jel da?
Da, postoji nekoliko njegovih autoportreta, ali on...
Imate li vi koji?
Zanimljivo je da se, recimo, na slici Proglašenje Dušanovog zakonika javlja njegov autoportret. Paja Jovanović je sebe predstavio u okviru te slavne kompozicije i na taj način je dao jedan svoj lični pečat i kao da je želeo da ukaže na to da i on svedok tih događaja koje slika.
Da, a recite kako je, kako možemo njegov život da posmatramo preko onoga što je, šta saznajemo o njemu kao čoveku, kao muškarcu, kao, kao džentlmenu u odnosu na ono što je radio na portretima svoje žene i žena uopšte.
Pa Jovanović je bio veliki umetnik, on je bio akademski formiran. Jeste, tako da je on imao veliki taj umetnički talenat, crtački dar, ali sa druge strane i brzo slikao i posebno se ističe ta brzina njegovog rada, istovremeno je radio po nekoliko kompozicija u toku jednog dana, što je zaista veliki poduhvat i veliki izazov za jednog umetnika, naročito tako dugovečno kao što je Paja Jovanović. Znamo da je preko 1000 radova ostavio za sobom. Često se upravo i govori da svaka slika jednog autora dosta govori o samom umetniku i da su te slike na neki način u stvari autoportreti, odnosno
da to postoji samih... kao mišljenje, da su neke, ima mišljenja da su ti mnogi portreti u stvari autoportreti Pajini, da je malo sebe davao, dodavao, ne tako konkretno kao na Proglašenju zakonika, ali je sigurno negde. Znamo da je to deo istorije umetnosti vrlo često, jel da? Da su...
Tako je, i baš smo i pominjali taj Pigmalionov efekat u odnosu između Muni i Paja Jovanovića. Isto tako možemo reći da i on to svoje obožavanje supruge preneo na likovna
platna.
Jer ja
u tebi volim sebe sama.
Da.
Ne, nadam se da nije baš to. Da nije čuveni stih, jel tako?
Da.
Dok se bavimo lepotom i ljubavlju muškarca i žene, vraćamo se na nešto što je sigurna ljubav do kraja života, ljubav majke i deteta, i ovoga puta Mamin dnevnik, i Maja i Vukman Rado.
Mamin dnevnik.
Maja i Vukman Radović.
Evo sad ću. Nemirno dete ne prestaje da pravi haos po mojoj kući. Njegova mama mirno sedi, ne reaguje. Nastavlja priču kao da se oko nas ništa ne dešava, a ja uopšte ne mogu da se koncentrišem na njene reči. Samo gledam šta će sledeće da poleti u vazduh, gde će sledeće da pukne. Zar je moguće da ne vikne na njega, da ne skoči? Kad ja bude majka, sve ću drugačije. Ima da se zna red. E, kako olako donosimo svoje zaključke i sudove. Duda nas je pozvala u goste. Te kućne varijante mi mnogo više prijaju. Prostor mu je ograničen, a i meni je naporno da svaki čas ustajem, jurim ga i izvinjavam se ljudima oko sebe u kafiću. Imaju i ježa. Eto je nove zanimacije dok ja na miru popijem kafu i progovorim koju sa svojom drugaricom. Ježko, jež. Šepori se svojim bodljama mrda njuškom. Nedovoljno za jednog malog pustolova kojem je zanimljivije sve drugo osim onoga što mu se nudi. Dobro je da šolje i čaše ne može dohvati na bezbednoj su visini po okolnom namještaju. Dandin, dandin! Dudo, skloni daljinski ako mislite i dalje da ga koristite. Ne te figurice! Stigle su čitave čak iz Afrike. Da, to je gramofon, tu slušamo muziku, to se ne dira. Ne, dalje prsa tih dugmića. A onda je na red došao televizor. Ta magična, najprivlačnija igračka. Prvo ga pipa, a onda od sreće počinje da udara po njemu. Kod kuće mu je potpuno nedostupan, a sad ne može da veruje da se nalazi oči u ekran sa svojom najvećom čežnjom. Ja ne reagujem. Ispijam gutlje već hladnog napitka. Ma sad će prestati. Još jedan udarac. Udobnije se smeštam nad vozet. Pada i nosorog Afrikanac. Ne mogu. Kod domaćina uočavam već dobro poznati pogled. Ne mogu. Dosta je za danas. Potrošila sam dnevnu dozu, ne, nemoj, pazi, stani. Možda nisam najbolja mama, a on sigurno nije najposlušnije dete, ali bar imam ovih 5 minuta razgovora koji se ne tiče Vukmana. I, šta kažeš, kako je bilo u gradu?
.37 na talasima Radio Beograda u emisiji o ljubavi koja se, barem u slučaju ove naše današnje priče, manifestuje tako što iz dana u dan onaj koji voli ženu slika njene portrete. Rekao smo, Paja Jovanović je voleo žene i ulepšavao ih je, ali ne samo jer je bio očigledno vešt u komunikaciji sa ženama, bio on vešt u komunikaciji sa vladarima. Jel? Mnogi su bili, kažu da su mnogi bili zavisni od toga da ih on slika, da čak je i maršala slikao, jel? Imao je tu poznatu sliku. Ali da se vratimo ženama i odnosu prema njima. Evo, imamo jednu vrlo moderno obučenu gospođu, pravu gospođu iz Beča, u Bečkom Belvedere. Vrlo je moderna jer je na tufne. To je nešto što se vratilo. Ko zna koliko bude do sada, tufni su se vracali u modu. Ima njegov, je li to jedina njegova slika u Belvedere ili ih ima Joška, koliko znate?
Zanimljivo je da su njegove slike rasute po čitavom svetu. Dosta ih ima u privatnom vlasništvu, od Londona do Australije, i kod nas mnogi pasionirani kolekcionari baš namenski idu u potragu za Pajinim slikama. Naravno, jedan veliki deo se nalazi i u mnogim zaničnim institucijama po muzejima. Ono što je zanimljivo kada ste pomenuli modu jeste da na njegovim slikama možemo i da pratimo razvoj mode, razvoj načina odevanja, to se vidi i na portretima gde pozira Muni, i takođe to isto dosta uticalo i na to kako su dame izgledale, dakle ne samo odeće, već i način oblikovanja njihovih frizura, pa recimo tako na nekim Muninim ranim portretima početkom 20. veka ona je predstavljena sa dugom raspuštenom kosom, dakle kao mnoge heroine koje se javljaju na delima značajnih umetnika toga perioda, kao što recimo Klimt ili Dante Gabriel Rossetti.
I Poljubac je u Belvedere, u Dobrom je društvo Paja, jel da? Tako samo je. Su različiti skroz, stilski su skroz različiti.
Jeste, pa Pajin opus je uglavnom posmatran i sagledavan u duhu realizma, tog idealističkog realizma, ali moguće je pratiti, uslovno rečeno, i neke uticaje simbolizma i secesije. Pa je boravio u Beču, tamo je najviše vremena proveo, ali neko vreme i u Minhenu krajem 8. decenije 19. veka, kada je i simbolizam i Jugendstil se razvija, tako da donekle možemo da pratimo neke uplive i tih pojava u njegovom stvarloštvu.
Vratit ćemo se naravno na Muni, jer ona je vaša muzej grada, jel? Yes. Na neki način. Ono što je interesantno je što ste rekli da je možda njemu donelo toliku slavu, su i ti motivi iz orientalnog života. Slika Kićinje neveste je nešto jako zanimljivo, evo, jesnje svadbe su aktualna priča. Koliko je svakodnevni život, obične teme, on je imao, išao je u tom nekom velikom rasponu od kraljeva, careva, vladara do običnih. Čak vidimo ovdje da je onako jedan gest trača, jel da?
Da, to je jako zanimljivo. Pa Jovanović je početke svoje karijere u stvari duguje tim orientalnim temama, orientalnim kompozicijama koje su u ono vreme u Evropi bile jako popularne i zahvaljujući njima on je stekao veliku evropsku slavu. U Londonu i čitavoj Evropi su njegove slike inspirisane orientom bile jako dobro i prodavane i plasirane na velikom tržištu. Zanimljivo je da je on dosta putovao i obišao je Balkan, Kavkaz, čak i u Severnu Afriku takođe išao, upravo u potrazi za tim detaljima i svakodnevnog života sa Orijenta. Orijent je u ono vreme bio nešto egzotično, budio maštu zapadnih Evropljana i Paja Jovanović, upravo te njegove slike možemo tumačiti u spoju realnog i imaginarnog.
Da, ali ja prosto mislim da je ovo jedan insert iz života, ovaj trenutak kada ove drugarice oblače nevestu, ova mala nešto ima da kaže, jel da, ima da zamiri.
Jeste, to
ljudski,
su, tako je, to su ti zanimljivi detalji koji se pojavljaju na njegovim slikama i koji upravo svedoče o toj neposrednosti, o toj svakodnevici i o toj njegovoj želji da na neki način u slici prenese taj trenutak.
Uh-huh. Kad pogledamo sve te portrete koje vi imate u muzeju grada, odnosno muzeju Paja Jovanovića, šta biste vi nama rekli kao mlada osoba, kao mlad čovjek, šta je Muni bila Paj? Da li mu je bila pozadina, da li mu je bila nešto što ga dopunjuje njega? Ko je dominantan u toj ljubavi?
Pajni portreti su posebno značajni po tome što je on imao tu veliku sposobnost ne samo da prenese sličnost sa realnim modelom koji mu je pozirao, već i da dočara temperament, karakter osobe, dakle ta psihologizacija likove je bila posebno izražena njegovim portretima i po tome su oni posebno isticani. A kada je reč o Muni, ona je bila deo njegovog života i ona je light motiv u njegovom stvaralaštvu. Nekako ne postoji mnogo pisanih tragova o njihovom odnosu.
Kako je ozbiljna?
Ona je na svim slikama mlada, lepa,
nestari.
Da, večno mlada i lepa, ponegde se pojavljuje i osmeh, ali ona je uglavnom ozbiljna i čak neki kritičari su i dovodili u vezu njene predstave sa antičkim kipovima i po belini njenog inkarnata i po njenom stavu. Ponekad nam deluje možda hladno i distancirano, ali ona je nekako, da kažemo, jedan pravi ukras njegovog na tim slikama i posebno je uvek istaknuta upravo na tim tamnim pozadinama, ponekad je čak smeštena u prirodu, ali uglavnom je ona uvek u prvom planu kada su u pitanju slike.
Čeji si znao o nju na pamet ili morala ona da sedi satima tako da je on toliko je već ili svaki put za svaku sliku morala da sedi satima da je on portretiše ili je znao svaki deo njenog tela njene kože na pamet, odnosno da ju je negde iz sebe slikao?
znamo da je ona po nekoliko sati bez prestanka pozirala, ponekad i duže od 8 sati, što je zaista jako naporno.
Tako kako je nije naučio u sebi, jel da? Nikako. Da, ili je to je, neko drugo uživanje u pitanju? Jel?
Jeste, ona iznova bila njegova inspiracija i zanimljivo je da mu ona pozira i kao akt, dakle naga, također u raskošnim haljinama, ukrašena niskama bisera, u budoaru, nekada je ona predstavljena u prirodi, tako da njene teme variraju i verovatno je ona u različitim pozama njemu i pozirala.
Baš su uživali, baš su uživali. A kako je on živeo i kako su se upoznali i gde su se upoznali u tom Beču, verovatno blizu tog atelja kojim se vi ovih dana bavite. Samo nam kratko najavite nešto što se otvara ubrzo, jel da?
Da, nova tako izložba. Je. 15. oktobra biće priređena izložba koja je posvećena ateljeu Paji Jovanovića, koji se nalazi u Beču i, kao što smo pomenuli, jedan deo njegovog mobilijara i slika je prenet u Beograd. Tako da tom izložbom želimo da ukažemo na važnost umetničkih ateljeja kao prostora koji...
I da malo pomognemo novim slikarima, da, koji se često bore se tako, yes, sa tim problemom. I koji je vama najdraži predmet iz toga što imate?
Ja bih posebno istakla slikarske rekvizite, koji su nam značajni po tome što su sačuvani i oni su nekada ranije bili tumačeni kao jedna vrsta dekorativnog nakita, ali oni također nose jednu ličnu notu i zanimljivo je zbog toga što možemo da uporedimo na Pajinim slikama, vidimo te iste rekvizite, pa između oslog i Muni pozira Paji ukrašena paftama i
krunama. Jel se ona nečim bavila? Ona nije pokušavala da slika. Obično slikari hoće da proizvedu svoje ljubavi u slika.
Koliko je nama poznato, nije. Mm-hmm. Ona je bila njegov model i...
Lepa, mlada i bogata. Yes. Neka. Imamo mi Paju Jovanovića, popularnu ličnost toga vremena. Hvala vam puno i želim vam uspješnu izložbu. Sa vama su danas bili muzička redakcija Strahinja Vejković, Slađana Bušić, nešto Žarko Bovan, ili meni nešto pokazuješ? Ne pokazuje Žarko Bovan meni ništa. Branislav Jerković, Aleksandra Urošović, Aleksandar Petrović i Vesna Ćorović-Butrić. Ostanite uz lepu priču jednog mladog čoveka koji ima neke dileme u životu šta će biti. Da li je porastao sa 25 godine, ne znamo. Stefan Stefanović, pesnik. Doviđenja.
Porodična priča.
Imam dva čovjeka u sebi. Jedan je totalno miran čovjek, pesnik, koji prosto uživa u glutanjima i zapisivanju svojih pesama. A drugi čovjek, ta je nalik nekom demonu koji je lud i koji radi sve što običan narod ne bi trebalo da radi. Pijem more kad se kockam. Sređujem svoj nemir, odnosno barem se trudim, ali se to nikako ne da srediti. I tako svaki dan pokušavam da izmirim ta dva čovjeka, tog mirnog poučenog pesnika i demona. Svaki dan piju kafu zajedno, svađaju se, razgovaraju o nekim lepim i ružnim temama. Zašto se kockam? Ne radim to često. Ponekad kao izvor prihoda i nekada kao to djeluje na mene kao traženje adrenalina. Kada taj demon u meni prorodi, onda ga moram smiriti na neki način. Onda kocku vidim kao neki trenutni izlaz, odnosno primirje sa tim demonom. Ja se ospitavam i pre svega budem dobar čovjek, pošten, častan, da imam poštovanje i razumevanje prema starijima od sebe, ujedno i da ne podeštavam mlađe ljude i da poštujem svakog čovjeka koji ume da poštuje mene onako kakav jesam. Ličim na nekad na uragan, nekad na livadsku cveću. Roditelji oboje su jako tvrdoglavi, a ja sam pokupio tu tvrdoglavost od oboje, tako da sam ja najtvrdoglaviji, što njih izluđuje, ali nadaju se i mole se da ću pronaći pravi put. Pre svega sam sam. Sin sam rođenjem, brat sam odlukom mojih roditelja, student donekle mojom odlukom, donekle odlukom mojih roditelja, a pesnik to je kao sopstveno opredeljenje. Stihove nikad nisam ni birao, jednostavno su dolazili. I tu su i dalje. Imam taj neki stav da svaka pesma je bukvalno zapisan deo života tog čoveka. I da su pesnici možda najhrabriji ljudi na ovom svetu. I on dva brata. Ja je mlađi 3, drugi 14. Sad ovdje ste mlađi 3, strahinja. Sa njim nemam nekog, što se tiče fizičkog izgleda, dodira. Ljudi često i ne znaju da su braći, ali dok neko ne kaže sa strane ko nas poznaje. Pa jedan je prosječan sine, onako punije, masivnije građe, dok je ovaj drugi mlađi brazer. Visok, vitak, pravi šmekir, što bi se rekli. A da se vratimo na ovog najmlađeg, to je bukvalno kopija mene. I karakterom izgledom. Često njemu pronalazim sliku sebe kada sam bio mali i sad taj neki prkos inat koji me izluđivao kod samog sebe, umeo sam da prepoznam i na njegovom licu. Ali opet primetio sam u njemu i neku jednu notu tuge koju ima. A to je zapravo potiče od te emotivnosti koju on posjeduje. To pronalazim kod sebe i zato to i vidim. Ali bih opet želeo da to bude dosta, dosta manje nego kod mene i da bude baš srećan. Ima dva starija brata kao podršku u svakom mogućem trenutku. To je ono što ja nisam imao. Ja svoj put morao sam da probijam. I kroz batine, i kroz probleme, sve sam ja prošao prvi. I te neke stvari nisam, taj neki luksus koji sam ja doživio, nisam dozvolio svoje braći da ponavim. Što bi rekao Forrest Gump, ako se dovoljno potrudim, mogao bih da se setim svog rođenja. Ja baš ne mogu toliko daleko u prošlost, ali prvi neki doživlje iz djetinjstva je svakako opet neki problem. Otac mi kupio tada jako popularan BMX bicikl. Prvo sam ga vozio sa pomoćnim tučkićima, onda, naravno, to je ubrzo morao biti skinuto. Sa tim biciklom sam i zaradio prvi ožiljak na svom licu. Ja nekako naglo sam prikočio i preleteo. Ta rana je bila za ušivanje, ali moja majka, medicinska sestra, nekako sprečila da se ta rana ušije i putem nekih kamenova, ne, zaista se ne sjećam baš toga, dovela do toga da rana sama zaraste. Tako da te muke koje sam tad imao, da mi lice ne bi bilo još uži nego što sada jeste, dugujem njoj i hvala je. Ja sam muziku otkrivao sam. To je baš posebna ljubav i to nisam dobio od svojih roditelja, na primjer. Dobio sam njihovu podršku i ljubav, ali umjetnost sam ja ušao sam. Preko svojih drugova, preko života. Studiram pravo, igram slučaja. Znači, sve više došao sam do tog trenutka da razmišljam da li to zaista ima smisla. Iako sam pred vratima diplome, mislim da ću to završiti, ali da to ipak nije moj životni poziv. I da planiram se bavim glumom, tako da ove godine bih mogao da, odnosno pokušat ću da upišem glumu. Sve je krenulo, kako to u mom životu obično bilo, iz kafane. Sprijateljio sam se sa određenom grupom ljudi koja je radila amatersku predstavu, ta sam izrazio želju da glumim. Kroz 5 dana sam i dobio poziv da budem član Milanovačkog pozorišta, ali iza bine. Radio sam zvuk i odnosno ton i svetlo u predstavi koju ću kasnije glumiti, Tartif Molijera. Da, igrao sam Valera. Ne znam koliko i u delu možete otkriti kakav je Valera zapravo ličnost. Ako gledamo na to kako je on izigran bio, tada bih se poistovetio sa Valerom. Volio bih da zaigram u predstavi koju ja pišem.
Postoji još pitanja, ali za sada samo želim da hodam praznim kratkim ulicama. Nešto se mislim, svi se možemo moliti. Moja knjiga, moje reči. Možda ponekad odluče da više ne budu reči. Ovo je samo još jedan običan dan u kojem ljudi odbijaju da komplikuju. Koji je danas dan, ako bio sam juče? Teško je biti.